Što se događa s nama, što se događa sa mnom, kada posljednji put zatvorim svoje oči? Obično je potisnuto pitanje koje si ipak svaki čovjek, svaki od nas s vremenom na vrijeme postavlja. Odgovori na to pitanje su svakako različiti, ali uglavnom se mogu svrstati u kategorije s kojima se susretao apostol Pavao u prvome stoljeću, poglavito kada je evangelizirao u Grčkoj. Iz dijela apostolskih saznajemo da je apostol Pavao o smrti raspravljao sa epikurejcima i stoicima, koji su u glavnim crtama formulirali grčko vjerovanje ili grčko poimanje smrti i uskrsnuća. I kao što ćemo evo malo kasnije vidjeti, upravo te formulacije su itekako danas prisutne među ljudima u ovom vremenu i prostoru gdje mi živimo. Epikurejci su vjerovali da postoji samo materijalna stvar, postoji samo materijalan svijet. Materija je sve što postoji, duhovnog svijeta, paralelnih duhovnih dimenzija, jednostavno nema, to ništa ne postoji. Za njih smrt je bila konačnost, kraj. Kada umreš, umreš, točka, nema te više i to je to. Razlagači te razlažu na sastavne dijelove, prah si, u prah će se vratiti, to je to i točka. I zato su oni stalno ponavljali, jedimo i pimo, jer sutra mremo. I vidite, uvijek je jedno te isto, što vjeruješ, to i postaješ. Život, dakle, etika otkriva ono što zapravo mi vjerujemo po tom najvažnijem pitanju. Iz povijesnih izvora saznajemo da ne samo u Grčkoj, da je u Egiptu velikim dijelom bilo tako. Iz povijesnih izvora saznajemo da je u Egiptu postao jedan običaj, a to poglavito među bogatim ljudima, po kojem su na kraju banketa kojeg je organizirao domaćin koji je bio bogati čovjek za svoje prijatelje, na kraju te zabave, te fešte, oni bi donijeli ljes u kojem se nalazila lutka koja je bila što je moguće sličnija domaćinu. I na kraju oni su taj ljes nosili od jednoga do drugoga gosta i ponavljali, pogledajte, jedite i pijte, jer ovo je kraj svega. Jedite i pijte, jer ovo je kraj svega. Izaja otkriva hedonizam i u Izraelu. Pavao u Grčkoj, povjesničari u Egiptu, a u našem narodu postoji jedna pjesma koja govori o toj svevremenskoj, sveprisutnoj definiciji smrti. Pjesma ide ovako. Kaže, uzmi sve što ti život pruža, jer danas si cvijet, a sutra uvela ruža. To su bili epikurejci. Dok su epikurejci vjerovali da je smrt kraj postojanja, da je to točka, stoici su s druge strane vjerovali u zagrobni život i učili intenzivno o besmrtnosti duše. Prema njima svaki čovjek je imao besmrtnu dušu koja je bila na neki način zarobljena u njegovom tijelu. Svaki čovjek je besmrtan prema tom učenju, ako hoćete, prema tom svjetonazoru, i u svakom čovjeku nalazi se jedna iskra, jedna živa iskra, jedna besmrtna iskra u duši čovjeka, koja prilikom fizičke smrti izlazi iz čovjeka i spaja se sa Bogom koji je vječna vatra. Stoici su, za razliku od epikurejaca, vjerovali, dakle, u zagrobni život i besmrtnost duše, ali tjelesno uskrsnuće. Uskrsnuća tijela bilo je za njih potpuna nepoznanica i bilo je za njih to potpuno neprihvatljivo. Platon je tako, na primjer, vjerovao da je tijelo zatvor duše. I onda su oni protestirali, kaže, pa cijeli život se trudimo pobjeći iz tijela. Uskrsnuće tijela, pa to je ludost. Vidite, za Grke velikim, velikim dijelom govor o križu bila je ludost i govor o uskrsnuću tijela bila je ludost. Ali upravo su to esencija evanđelja. Raspeće i uskrsnuće tijela. Dakle, za stoike New Age ideja fly in the sky, spajanje Atmana s Brahmanom, spajanje duše sa univerzumom, bila je prihvatljiva, ponovno, ali uskrsnuće tijela im je bilo odbojno neprihvatljivo. Za njih je to bila ludost. Hebrejsko, kršćansko, svetopisansko poimanje uskrsnuća tijela, to da je Isus tjelesno uskrsnuo, to da je Isus tjelesno izašao iz groba, to da je on rekao Tomi gurni prste u moje rane, to da je Isus doručkovao nakon smrti i uskrsnuća sa svojim učenicima, za njih je bilo neprihvatljivo i odbojno. Kada je apostol Pavao govorio o uskrsnuću tijela, uskrsnuću Isusa Krista, kao jamstvu suda Božjega i suda Kristovoga, ovako su multikulturalni i multireligiozni, vrlo tolerantni Atenjani reagirali. Kaže tekst ovako, kada su Atenjani čuli za uskrsnuće od mrtvih, jedni se počeše rugati, a drugi govoriti, o tome ćemo te poslušati drugi put. Dakle, prema Svetome pismu, prema Bibliji, što se događa sa mnom, što se događa sa tobom kada posljednji put zatvorimo oči? Prošli puta, kao što vidimo na sljedećem slajdu, mi smo onako fiktivno krenuli na onu drugu stranu. I rekli smo da ono što sa sigurnošću na osnovu Svetoga pisma možemo reći je sljedeće. Nanovorođeni, vjerom opravdani, Kristovom pravednošću opravdani čovjek, nakon fizičke smrti, sjećamo se pod jedan, ide u Kristovu prisutnost. Ide u Kristovu nazočnost. Nakon nanovorođenja, a u tom procesu posvećenja, u toj borbi sa samim sobom, u toj borbi sa svijetom, sa Sotonom, čovjeka može jako iscrpiti. I doista nije nimalo rijetko da kršćani puni rana, puni povreda, jedva čekaju da se ova utrka završi, da se ovo raspadljivo zamijeni neraspadljivim i nerijetko kada smo umorni, kada smo iscrpljeni, kažemo jedan drugome, jedva čekam da idemo doma. I to je upravo ono što se događa kada jedanput zahvalimo se ovom tijelu, onda idemo doma, onda idemo u Kristovu prisutnost. I što onda? Po dva, sjećamo se, idemo na Kristov sud. Koliko god mi šutjeli o tome, to je biblijska činjenica. Koliko god se malo o tome propovjedali, to je biblijska činjenica i to će se dogoditi. Svima nam se valja pojaviti na sudu Kristovim, tvrde apostol Pavao. Svi ćemo stajati na sudu Kristovim, suda će biti Krist, sud će biti, sjećamo se od prošli puta, na osnovu osobne odgovornosti, truda, motiva i djela. I sjećamo se, sud može završiti izricanjem kazne i ili nagrade. Naravno da je teško to razumjeti do kraja. Teško je razumjeti kaznu i vatru u kontekstu opravdanja, u kontekstu stiha da nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. No apostol Pavao doista jasno piše da taj posljednji, pročišćavajući Kristov pogled, koji je pun svetosti, pravednosti, istinitosti i ljubavi, postoji. I upravo taj Kristov sud čuva dostojanstvo crkve i čuva dostojanstvo kršćanina. Na Kristovom sudu, na kojem ćemo se doista svi pojaviti, prilikom javnog proglasa kazne ili nagrade i nagrade, Krist će očitovati svoju pravednost, svoju svetost i svoju istinitost. I on će očitovati svoju djelotvornu milost. A prilikom javnog proglasa našega spasenja na tom Kristovom sudu, Krist će očitovati vrlo jasno svoju ljubav. Vidite, on će biti proslavljen. On će biti proslavljen. Što se događa s nama kada posljednji puta zatvorimo svoje oči? Dakle, Kristova prisutnost, Kristov sud i po tri, to nam je tema večeras, novo tijelo. Novo tijelo. Govoreći da vjerna osoba prilikom fizičke smrti odlazi u Kristovu prisutnost, koristili smo glavni stih iz 2. Korinčanima 5:6-8 koji kaže ovako. Kaže Pao, tako smo puni pouzdanja, osvjedočeni da se boraveći u ovome tijelu nalazimo u tuđini daleko od gospodina. Krećemo se naime u području vjere, a ne u području gledanja. Ipak smo puni pouzdanja i više volimo otići iz tijela i vratiti se ka gospodinu. Spomenemo večeras jedan vrlo važan stih koji je vrlo važan za razumijevanje naše teme, a to je novo tijelo. Prva Solunjanima 4.14 kaže apostol Pavao ovako. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su usnuli po Isusu dovesti s njime. Ovo što sam čitao je Šarićev prijevod, još jedan put. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su usnuli po Isusu dovesti s njime. U ovom pročitanom tekstu, 1. Solunjanima 4.14, Pavao govori o smrti kao o snu. On to čini i na drugim mjestima. Je za vjernika to privremeno stanje za tijelo, ali ovo naglašavam, ali ne za dušu. Ne za dušu. Ovo je jako važno razumjeti kada govorimo, odgovaramo na naše temeljno pitanje. Tijelo nakon fizičke smrti spava, ali duša je cijelo vrijeme budna. Ona je cijelo vrijeme svjesna svega onoga što se događa. Kada Pavao piše o spavanju, on piše, kontekst to uvijek pokazuje, kontekst to uvijek određuje. On govori o spavanju tijela, a ne duše. I to je vrlo važan ključ za razgovor sa adventistima, Jehovinim svjedocima i svim drugima koji vjeruju da prilikom smrti čovjek spava do uskrsnuća tijela. Kao što vidimo na ovom sljedećem slajdu, sjećamo se na ovome grafu, duhovno uskrsnuće, uskrsnuće naše duše događa se u trenutku fizičke smrti, a uskrsnuće našega tijela događa se na kraju onoga što nazivamo proslavljenje. Prilikom fizičke smrti mi odlazimo u Kristovu prisutnost. Mi smo budni svjesni cijelo vrijeme. Čekamo novo proslavljeno tijelo, tijelo koje će biti jednako Kristovom proslavljenom tijelu. To vrijeme između fizičke smrti i novoga tijela mi nazivamo međustanje ili prelazno stanje. Nebo kamo idemo nakon fizičke smrti nije naše konačno stanje. Cjelovito pismo nam na jedan progresivan način otkriva da je nebo, ako smijem tako reći, jedan razvojni projekt. Nebo je jedan razvojni Božji projekt. Pismo govori, imamo to na sljedećem slajdu, pod A, o nebu prije pada Lucifera. Dakle, razlikuje različita nebo. Nebo prije pada Lucifera koji se je pobunio protiv Boga i koji je za sobom povukao trećinu anđela koji su postali demoni. Izaja 14. poglavlje, Ezekiel 28. poglavlje i Otkrivenje 12. poglavlje jasno govore o tome da se je u tom nebu prije Luciferovog pada odvila nevjerojatna bitka, kozmička bitka prije stvaranja svijeta. Pod B, Sveto pismo nam otkriva starozavjetno nebo. Starozavjetno nebo koje je bilo podijeljeno na dva dijela, da tako velim. Preminuli vjerni, oni koji su bili vjerni, išli su u jedan dio, u Abrahamovo naručje, a preminuli nevjerni ljudi, buntovni ljudi, išli su u drugi dio, mjesto strašne muke. Dakle, kada Sveto pismo govori o starozavjetnom nebu, kada govori o tome kamo su išli ljudi koji su umrli u vrijeme staroga zavjeta, vjerni ljudi išli su u Abrahamovo naručje, nevjerni ljudi išli su u mjesto strašnih muka. Luka 16. poglavlje, Isusov govor u tom 16. poglavlju nam otkriva da je Isus vjerovao u takvu podjelu neba ovoga u vrijeme staroga zavjeta. Otvorimo Luka 16. poglavlje na kratko, zašto ne, neka sam gospodin Isus Krist govori o tome. Luka 16. poglavlje 19. do 25. Evanđelje po Luki 16. poglavlje od 19. do 25. možemo pročitati. gdje Isus govori jednu usporedbu i kaže ovako. Kaže, bijaše neki bogataš koji se oblačio u grimis i skupocjeni lan, a iz dana u dan se sjajno gostio. Neki siromah imenom Lazar ležao sav u čirevima do njegovih vrata, čeznući da se nasiti onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. I umrije siromah, i anđeli ga odnesuše u krilo Abrahamovu. Umrije i bogataš i bijaše pokopa. Kad je bio u paklu Hades, usred strašnih muka, podiže oči te izdaleka, opazi Abrahama i Lazara u njegovom krilu, pa povika: Oče Abrahame, smiluj mi se te, pošalji Lazara neka namoći vrh prsta vodom da mi rasladi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Abraham mu reče: Sjeti se, sine, da si ti primio svoje dobro za svojega života, a Lazar zlo. On je sada ovdje utješen, a ti se mučiš. Religiozni bogataš, pismo mu ne spominje ni ime, jer nije tako bitan kao što je on mislio da je bitan. Neki bogataš. Doživio je ono što ja nazivam vječni šok. Vječni šok. On nije planirao završiti u mjestu plamena i strašnih muka, ali je završio. Kako znamo da je bio religiozan? Oče Abrahame. Rekli bi u našem narodu, sve je zbavio. Sve je imao. I na kraju doživio je vječni šok, muka i plamen. To su metafore koje Gospodin koristi da bi opisao neopisivu muku. Oni koji će umrijeti nepomireni s Bogom. Jednostavno, Isus je tu vrlo jasan. Da je ovaj bogataš našao se u plamenu i u mukama. I da nema povratka. Bogataš je očito pripadao biološkom, a ne izabranom Izraelu. To je enormna razlika. Bogataš je bio, ovo je poanta, itekako svjestan što se mu događa i što se događa oko njega. On prisebno rezonira. Znate, on bi na svakom testu prošao. On je priseban i on rezonira. On jako dobro razumije što mu se događa i što se događa oko njega. Gledajte što kaže Gospodin. Podiže oči. Kaže, izdaleka opazi. To je opažanje. To je svjesnost. Abrahama i Lazara u njegovom krilu. Pa povika. Reagira. Povika: Oče Abrahame, smiluj mi se te, pošali Lazara neka namoći vrh prsta vodom da mi rasladi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Vidite koliko su, ne svi, ali pojedini bogataši, bahati. Čak i na onome svijetu on misli da će ljude slati amo tamo i da će ga oni slušati. I kaže mu Abraham, ej, tu je drugačije. Lazar tu više nije Lazar, ti više tu nisi bogataš. Ti si doživio vječni šok. Nema natrag. Možda najjači moment koji govori da duša živi, ona je stalno svjesna, ona stalno rezonira, ona stalno zna što se događa, je ono što kaže Abraham bogatašu. Abraham mu reče, sjeti se, sine, vidite memorija. Ne samo da je svjestan ono što mu se događa i on točno zna što mu se događa i zašto mu se događa to što mu se događa, on se sjeća cijelog svojeg života. On se sjeća zašto, koje su to njegove stavke prozorkovale da se nađe u ovom mjestu strašnih muka. Abraham kaže, sjeti se. Sjeti se svojega života. Sjeti se koliko nominalan si bio. Koliko nisi mario ni za što. Dakle, cjelovito pismo na jedan progresivan način otkriva da je nebo jedan Božji razvojni projekt. Razvojni projekt. Pismo govori o nebu prije pada Lucifera, govori o starozavjetnom nebu i pod C, Sveto pismo nam govori o novozavjetnom nebu. Svi, vjerujem, toliko dobro poznajemo Sveto pismo da znamo da u Efežanima 4.8 apostol Pavao zapisuje da je Krist nakon smrti i uskrsnuća, ulazeći u visinu, poveo sa sobom zarobljenike. Ko su ti zarobljeniki? To su vjerni zarobljeniki iz Staroga Zavjeta, koje krv bikova i jaraca nije mogla opravdati. Krv bikova i jaraca, krv bikova ovoga i krv svih ostalih životinja u starozavjetnom sustavu životinja mogla je samo prekriti grijehe starozavjetnih vjernih ljudi. Nije ih mogla obrisati. Zato su bili u Hadesu, zato su bili u čekaonici gdje su čekali Krista da dođe. I apostol Petar nam u svojoj poslanici piše ovako. Kaže, Isus ubijen u tijelu, ali je u duhu otišao propovijedati duhovima koji su se nalazili u tamnici. Zašto su sveci iz staroga zavjeta, oni koji su doista bili vjerni, zašto su oni morali čuti evanđelje Isusa Krista? Zato je krv bikova jaraca nije dovoljna. Zato jer drugog puta nije bilo i drugog puta nema. Isus je jedini put. Nema drugog puta spasenja. Pjesnik je to rekao ovako, što može oprati moj grijeh? Što može oprati tvoj grijeh? Što može oprati nas, naš grijeh? I pjesnik daje pravi odgovor, ništa osim krvi Krista. Ništa osim krvi Krista. Zarobljeni u Hadesu, do trenutka kada je Isus umro na križu Golgote, kada je on pravedan umro za njih nepravedne, nakon što je bio skinut s križa i položen u hladni i tamni grob, kada je umro ovoga tjelesno, on je u duhu otišao i on im je proklamirao evanđelje. I kada je uzašao gore, uzeo je zarobljenike, svece, vjerne ljude staroga zavjeta sa sobom. Vidite, drugog puta nije bilo i drugog puta nema. Isus je put, istina i život i drugoga puta nema. Nitko ne dolazi k Otcu, nikada nigdje, osim po Isusu Kristu. Jedan Bog, jedan posrednik, jedno evanđelje i jedno nebo. U konačnosti. Što se događa s nama? Što se događa sa mnom, sa tobom, kada posljednji put sklopimo oči? Evo, vrlo praktično. Vrlo praktično. Znate, crkva ne zna sve, ali nešto zna. I mi moramo pripremiti jedni druge za to zadnje putovanje, za to zadnje iskustvo. I zato ću biti vrlo konkretan, vrlo slikovit, onako kako ja to razumijem na osnovu Svetoga pisma. Ako umremo danas, izaći ćemo iz tijela i vidjeti svoje tijelo. To će se dogoditi. To će se dogoditi. Ne zato što to ljudi pišu koji su imali takva iskustva, nego zato što kaže Pavao. Zato što to kaže Pavao. Dakle, kada umremo, vidjet ćemo svoje tijelo i nećemo mariti. Nećemo mariti. Ako bismo umrli u bolnici, vidjeli bismo svoje tijelo kako ga napuštamo i čuli bismo liječnika koji je rekao, sestro, zapišite točno vrijeme nastupanja smrti. To će se dogoditi. To će biti moje ili tvoje iskustvo. Nakon fizičke smrti, anđeo prema gospodinu iz Luke 16 uzet će nas za ruku i odvesti u to novozavjetno nebo iznad neba u Kristovu prisutnost. Koja je to promjena? Koja je to promjena? Svi će žalovati, mi ćemo se radovati. U Kristovu prisutnost. Gdje nakon svetog, pravednog, istinitog, pročišćavajućeg Kristovog pogleda punog ljubavi, čekamo nova tjelesa, proslavljena tjelesa. Novo nebo, novu zemlju i novi Jeruzalem, kao što ćemo vidjeti idući puta. Naše novo duhovno tijelo bit će bitno drugačije, hvala Bogu, od ovog našeg, čitali smo ovo, do bjednog tijela koje nas muči cijeli život i na kraju nas izda. Ljeti ga hladimo, zimi ga grijemo, stalno pazimo da mu nešto ne nadostaje. Na kraju nas obično jako izmuči i izda. Kaže Pavao, to je bjedno tijelo. I novo proslavljeno tijelo bit će bitno drugačije od ovog našeg zemalskog tijela, ali bit će tijelo. Bit će tijelo duhovno. I to je ono što ni Grci, ni Egipćani, ni mnogi ljudi ne mogu i ne žele prihvatiti. Prva Korinčanima, 15. poglavlje, Pavao to jasno objašnjava. Prva Korinčanima 15, evo prema kraju, 15. poglavlje, 39 do 44. Cijelo 15. poglavlje Pavao se bavi činjenicom Kristovog fizičkog uskrsnuća i našeg fizičkog uskrsnuća. Reći samo uskrsnuća nije dovoljno. Fizičkog uskrsnuća, novo tijelo. Kaže ovako apostol Pavao, 1. Korinčanima 15, 39 do 44. Nije svako tijelo isto tijelo. Drugo je ljudsko tijelo, drugo je tijelo u stoke, drugo je ptičje, drugo je riblje tijelo. Postoje i nebeska i zemaljska tijelesa, ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, a drugi je sjaj mjeseca, a drugi sjaj zvijezda. Jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem. Tako je i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti. Sije u sramoti, uskršava u slavi. Sije u slabosti, uskršava sa silom. Sije se tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno. Ako postoji zemaljsko tijelo, postoji i duhovno. Kako bi naglasio tu različitost između ovoga i onoga, to je asatologija. Apostol Pavao koristi kontraste. Kontraste, evo i samo nekoliko. Raspadljivost, neraspadljivost. Zemaljsko, duhovno. Slabost, sila. Sramota, slava. Ako umremo danas, ako umremo noćas, anđeo će nas uzeti za ruku i odvesti u novozavjetno nebo, iznad svih nebesa, u Kristovu prisutnost. I nakon što prođemo taj pročišćavajući pogled pun ljubavi, svetosti i pravednosti, čekamo nova proslavljena tjelesa. Nova proslavljena tjelesa. Čitam Filipljanima 3.20 gdje Pavao to vrlo jasno kaže. Što nas čeka i kako će to biti naše tijelo? Kaže, a naša je domovina na nebesima. S time smo večeras počeli. To je podsjetnik. Dragi brate, draga sestro, mi smo tuđinci i stranci u prolazu. Kaže Petar doslovno na grčkom u 1. Petrovoj, dijaspora. Dijaspora. Volimo svoju zemlju, poštujemo svoju zemlju, ali naša prava domovina je na nebesima. Mi smo ovdje tuđinci i stranci, ja uvijek ponavljam, lagano na prstima ne se ukopavati. Ovo nije naše konačno odredište. Najbolje tek dolaze one koji su u Kristu, koji su stvarno nanovo rođeni. Mi smo ovdje u prolazu. U prolazu. Kaže Pavao, a naša domovina je na nebesima. Odakle i spasitelja kako? Postojano očekujemo. Što znači postojano? Spremno. Jedva čekamo. Nemamo puno planova, nemamo puno ambicije. Nije naš ego više toliko velik koliko je bio na početku. To znači. Da ga postojano očekujemo. Da jedva čekamo da dođe. Kaže gospodina Isusa Krista, koji će, tvrdi Božja riječ, prema djelotvornosti koje može sve podložiti sebi, preobraziti. Gledajte, naše bijedno tijelo. Naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. Svome slavnom tijelu. Dok čekamo, znate, u tom međustanju, prelaznom stanju, vječnost ima puno vremena, što ćemo raditi? Jedno je sigurno, neće biti dosadno. Neće biti dosadno. Znate, ljudi se vole šaliti na ove najozbiljnije teme. Što ćemo raditi dok čekamo da prođe sve ono što mora proći iz knjige Otkrivenja? Jedno je sigurno, neće biti dosadno. Biće neopisivo, neizrecivo, ne drugačije, nego bolje. Nego bolje. Na sam kraj, pročitat ću 2. Korinčanima 12.1 do 4. 2. Korinčanima 12.1 do 4. Božja riječ je naš temelj. Božja riječ je naš autoritet. Pa i onda kada govori o objavama, kada govori o vizijama, one koje su zapisane po Svetome Duhu. Apostol ih je Pavao zapisao i imamo ih dovoljno. Da se potpuno pouzdajemo i kažemo amen, tako je. I tako će biti. Gledajte što kaže apostol Pavao. Čitali smo Rimljanima u nedjelju, znate, ta jedna riječ mi se toliko mi se urezala. Kaže apostol Pavao, određen za evanđelje Božje. Određen za evanđelje Božje. Pozvan, određen. Što nam on kaže? Kaže ovako, ako treba da se hvalim, to istina nije uputno. Pristupit ću k viđenima i objavama gospodnjim. Sada kaže, poznajem čovjeka u Kristu koji prije 14 godina, ne znam da li s tijelom, da li bez tijela, to Bog zna, bio uznesen do trećeg neba. Koliko ima neba? Što je nebo? Ne razumijemo do kraja. Ali što znamo, dovoljno je. Dovoljno je. Kaže apostol Pavao, što se tiče umrlih, ne želim vas ostaviti u neznanju da ne budete poput ovih koji nemaju nade, koji lutaju skroz na skroz. Ono što je potrebno imamo u Svetome pismu. Imamo dovoljno da se možemo pripremiti za taj trenutak odlaska iz ovoga tijela. I znamo da nas čeka što? Kristova prisutnost, Kristov sud, i onda čekamo novo tijelo. Čekamo kraj toga proslavljenja. Pavao je bio uznesen do trećeg neba. Što kaže? Za tog čovjeka znam, ne znam da li u tijelo, ne znam da li izvan tijela, to Bog zna, da bi uznesen u raj. Zaista, zaista, kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. To je još uvijek međustanje. To još uvijek nije kraj esatologije. To još uvijek nije novo nebo, nova zemlja i novi Jeruzalem, kao što ćemo vidjeti sljedeći puta. Ali već je to prekrasno. Već je to prekrasno. Pavao je bio uznesen do trećeg neba, bio je u raju. Ne trebamo više slušati koje kakve priče, čitati koje kakve knjige, o koje kakvim iskustvima, jer ona nisu Božja riječ, ali ovo je Božja riječ. Što kaže Pavao? Da bi uznesen u raj i da je čuo neizrecive riječi. Neizrecivo, neopisivo. Koje čovjeku nije dopušteno izreći. Za vjerne najbolje tek dolazi. I moje pitanje za kraj jeste, da li si siguran kada u trenutku, kada posljednji put zatvorimo oči, kada zaspimo malo dublje od sna, gdje ćemo se probuditi? Gdje ćemo se probuditi? Da li smo Kristovi? Ako smo njegovi, nemamo se čega bojati. Nemamo se čega bojati. Taj pročišćavajući, sveti, pravedni, istiniti pogled pun ljubavi će jednostavno pokazati koliko je Bog pravedan, svet, istinit i koliko je djelotvorna njegova milost u našoj nagradi. U našoj nagradi. Za one druge nema se što drugo reći, nego Krist je na križu umro iza tebe. Maknut je kamen sa groba tvoga srca i ne moraš ostati više unutra. Predaj se Kristu, priznaj mu svoju prošlost. Nemoj da doživiš vječni sok, oče Abrahame. Nemoj da se uđeš u svoju tradiciju, u svoju biologiju, u svoju genetiku, u svoje sakramente, u svoje krštenje, u bilo što, osim u raspetoga i uskrsloga gospodina. Možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koju imamo, koju možemo čitati i koju možemo studirati. Čitajući, studirajući tvoju riječ, gospodine, pripremaš nas za ovaj život, gospodine, pripremaš nas za one zadnje dane života i pripremaš nas za taj prelazak na onu drugu stranu. Hvala ti što ne moramo biti poput onih drugih koji nemaju nade, koji nemaju odgovore, jer sve što je potrebno za jedan posvećeni život koji sigurno vodi i dovodi do proslavljenja, ti si nam dao u svetoj riječi. Pomogni da ta riječ doista nađe mjesta duboko u našim srcima, duboko u našim životima, duboko u našoj svakodnevnici, da doista postojano očekujemo onoga koji je za nas umro i uskrsnuo. U njegovom imenu, u imenu Isusa Krista po Duhu Svetome, dolazimo pred tebe, Oče naš nebeski. Amen.